Ja tere hea Nõmme raadio kuulaja, tore, et oled ka raadiote taha jõudnud, sellepärast, et algamas on järjekordne raadiosaade Valguse ja varju piiril, kus siis esoteerilised inimesed räägivad esoteerilistel ja üleloomulikel teemadel. Siin Nõmme raadio stuudios olen mina Martin, minu vastas on härra Hannes Vanaküla ja üle tüki aja jälle külas ka Elis. Et ma mõtlesin, et ma teen nagu otsa lahti sellega, et mul õnnestus ka lõpuks ära vaadata järjekordne selline skandaalne film, mis siis oli koostatud selle Vene opositsiooni poliitiku Aleksei Navalnõi poolt. Ja noh, ma ei viitsin tükka aega vaadata, ei hinnanud seda protsessi, aga siis tekis nagu mingi vaba aeg ja ma vaatasin ära. Ja nüüd siis võib-olla oleks paslik ka kommenteerida. Et muidugi, mida see film kaasa tõi, oli siis see, et väidetakse, et sellised plahvatuslikumad protestilained Venemaal. Et need olid just nagu selle filmi poolt kaasa toodud. Ja et noh, mõned sellised pead on siin esitanud juba küsimuse, et kas võim Venemaal on hakanud murenema. Ja seepärast ma küsiski kohe Hannes sinu käest, et mis sina arvad, et mis sinu selline, kas siis teabmiste pagas tunnetus või mingi nõiataip, mis tema nagu sellest asjast nagu ütleks, et kas Putini ja selline välja kujunenud Vene oligarhiline režiim on seal nagu lagunemas või on noh, tegu lihtsalt nagu mingisuguste poliitiliste huvigruppide lootusega, mida nad üritavad pidevalt hellitada. Et mis oleks sinu kommentaar?
Noh, minu kommentaar on see, et eks me täna Nõmme raadio lõpuossa me jõuame sinna ja ma ütleksin, noh, niimoodi etteruttavalt, loomulikult parast ma seletan selle kõik lahti, aga ma räägin nagu enda keeles, et Putin elab tumesinise ehk indigo päikese all ja see ongi tähtsate inimeste päike, ja see särab praegu väga ilusti taevas, et mitte miski teda ei ohusta, aga kuna loodus on läinud sinna sektorisse, siis tõesti mingi aja jooksul, no see ei toimu aasta pärast, see ei toimu ka kahe aasta pärast, võibolla tõesti 10 aasta pärast võib hakata tema võim murenema. Aga see, et me räägin pärast, saate teine pool. Kõigepealt ma räägin punasest päikesest.
Muidugi, kes ise seda dokumentaali vaadanud ei ole, siis noh, meelelahutuslikel põhjustel täiesti vaadatav. Kas või näiteks see, et kui suurt sellist suursugust maist paradiisi üritab siis Vene Föderatsiooni president endale nagu rajada, mis on siis seal 7800 hektarit ja noh, seal palju nalja tegemise ainet nagu esile kutsunud sellised väikesed faktid, mis seal nagu tuuaks ära, kas või 800 dollarilised tualettiharjad ja nii edasi. Aga minu isiklik nagu kommentaar sellele teemale on nagu midagi sellist, sellepärast, et jah, väidetavalt, et noh, selline asi võib siis nagu sütitada venelastes sellise protestilaine ja et siis inimesed muutuvad rahulolematuks võimu suhtes ja mis lõpuks peaksid mingisuguse ahelreaktsiooni kaudu viima siis olemasoleva võimu murenemiseni. Aga kui me ohatleme seda sündmustiku, mis seal on ja kuidas me tõlgendame seda, mis toimub Venemaal, siis isegi mina, kes vene ütleme ajaloost või ütleme vene inimesest, isegi nagu vene keelt ei tea. Mõtle, ma olen selline inimene, kes ei tunne vene keelt. Et isegi mina ütlen selle koha peale midagi sellist, et kui kuradi enese keskselt me tegelikult vaatame asju. See on täpselt niimoodi, et kui mind miski kõnetab, siis mina arvan, et oi, et see sama asi peab nüüd ka kõnetama kõiki teisi. Või et kui minule meeldib mingisugune muusikapala, siis kohe see peab ka kõikidele teistele meeldima, mis iganes. Ma kuidagi praegu see lääne poliitika lööb vene inimest selle sama malli järgi, millega ta on löönud ise enda inimest. Ja vaata, see tekitab minus kahtlusi. Et mida ma siis selle kohta oskaks öelda? Kui ma vaatasin ja kuulasin intervjuusid nende protestijatega, siis üks asi, mis mul hakkas või riivas mõneti silma. Need tegelased olid lääne agendid. Need olid tegelikult seal polnud mitte midagi pistmist venelasega. Noh, muidugi peale seda, kui ma praegu olen sellise fraasi välja öelnud, siis Eestis poliitika tegemine on minul praegu kriips peale tõmmatud. No sellepärast see on kõik, ma ütlesin praegu midagi poliitiliselt väga, väga ebakorrektset. Aga mida ma nüüd selle all mõtlesin? Sellepärast, et ma ei pea agentluse all silmas seda, et noh, kes on kelle poolt kinni makstud või millised on tema poliitilised eelistused. Vaadake, vene kirjanduses on selline kontseptsioon nagu vene hing. No muidugi, mis asi see vene hing on, ma ei hakka siin kohal rääkima, sellepärast, et tavaliselt, et kui keegi üritab uurida või mingisuguse kirjandusteaduse najal seletada, mis asi see on vene hing, siis tavaliselt, noh, ütleme, loengud sellest võivad olla nagu mitu tundi pikad, et alles nagu siis on võimalik aru saada vene hingest, kui see on mingisugune paar tundi igasugust lora selle ümbert nagu ära tajunud klassikalist vene kirjandust lugenud, noh, siis sa saad sellest lõpuks aru. Aga noh, on olemas mingisugused üldise printsiibid, mis seletavad, mis asi on vene hing. Noh, kas või näiteks see, et see on inimtüüp, mis väliselt oleks nagu läbi kukkunud. Ta on heidik, ta on ei keegi. Aga kui sa jõuad tema sisemaailmas teatud nagu läheduse astmele, siis ta on tohutult soe, ta on ehe inimene, ta on avar ja ta on hästi külalislahkne. See on midagi sellist, selline inimtüpaaž on tegelikult venelasele kui sellisele omane. Ja vaata nüüd, kui ma võtan kõik need videod, mis ma vaatasin nende protestijatega. Vaata üks asi, miks ma ütlen selle koha pealt, et Putinil tegelikult oli õigus, et nad on lääne agendid. Sellepärast, et seal vene hinge kui sellist ei olnud. Need olid need inimesed, kes oma käitumises ja maneeris olid üle võtnud, noh, peaaegu ma võiks öelda isegi ameerikaliku kõnepruugi ja stiili. Kas me saame öelda, et need on sisemiselt venelased? Juriidilises kontekstis, jah. Aga see oleks midagi sama head, kui me ütleks seda, et noh, ma ei tea, sotsiaaldemokraat tuleb rääkima, et ta on traditsiooniline Eesti rahvuslane või Eesti vabariigi president tuleb rääkima, et oi, ta on ka rahvuslane sisuliselt, mis iganes. Tegelikult rahvusluse kui tunnetusega ei ole seal mitte midagi pistmist. See on lihtsalt mingisugune õiguslik nüanss, millest nad räägivad. Nii et minu kommentaar on see, et need, kes praegu seal tegutsevad vene võimu vastu, nad ei ole hingelt päris venelased. Ja seepärast minu vastus on sellele selline, et Putini võim praegu jääb. Ja ta jääb seni, kuni need samad vene hinged, mitte need, kes tantsivad lääne pilli järgi, kui need samad vene hinged leiavad, et saar on kõlbmatu. Sest ma tahan näha just nende seisukoha võttu selle vene juhi suunas. Ja alles siis ma usun selles, et seal hakkab võim murenema. Sellepärast, et seni kuni venelane, ehk siis ma mõtlen see päris venelane, ei tule välja, ei tule tänavatele. Seni kaua Venemaal jääb olukord selliseks, nagu ta on. Ja vaata, siit võibki nagu küsida, aga mis siis liigutab seda päris venelast? Mis siis liigutab seda nii-öelda vene hinge? No, ma olen siin aegajalt rääkinud sellistest teoloogilistest printsiipidest. Et tegelikult läänt ja ida me saame mõista selle kaudu, et neil on täiesti erinev teoloogiline arusaam maailmast. Ja vaata, see on see koht, kus mina ütlen, et me vaatleme nagu vene maailma ja vene inimest läbinisti enesekeskselt. Sellepärast, et keskmist inimest kujundab teoloogiline maailm. Sellepärast tahame me või ei taha. Kui sellest, selleks, et teoloogilisest maailmast üle olla, selleks peab olema nõid või mingisugune noh, vaimsusega tegelev inimene selleks, et ta sellest oleks üle. Aga keskmise inimese tegelikult kujundab välja läbi teoloogia. Sõltumata sellest, kas sa oled ateist või oled sa usklik. Ja see, kui me räägime venelasest, siis me räägime sellisest inimesest, kes väga tugevalt kuulub tegelikult õige usklikku, ehk ortodoksesse teoloogilisse ruumi. Ja vaatake, kui me mõistame seda teoloogilist ruumi, siis me saame aru, mis moodi tegelikult vene hing opereerib ja mis kõnetab vene hinge. No, räägime nagu, toome näiteks sellise põhiasja välja. Lääne teoloogia. Kõigepealt, mis on alus? Mis on alus? Miks ma väidan seda, et Putini võim on seotud otseselt vene hingega? Sellepärast, et inimese suhe kõrgeima võimuga imiteerib seda, kuidas teoloogia määratleb inimese suhet Jumalaga. Ehk siis nii, nagu on määratletud inimese suhe Jumalaga, nii hakkab teoloogiline subjekt suhestuma võimuga. Ehk siis tema suhestumise viis võtab samasuguseid käitumismalle või samalaadseid mustreid. Lääne teoloogia uurib Jumalat läbi keele. Sellepärast, et lääne teoloogia alus on selline skolastiline filosoofia, mis siis tähendas seda, et okei, on Jumal, kuidas me nüüd siis sellest aru saame? Et kas ta on siis selline või teissugune ja nüüd peame debatte ja nüüd on nagu kogu aeg selline sisemine dialoog. Ja kui mina selles sisemises dialoogis jõuan mingisugusele järeldusele Jumala kohta, sellepärast, et Jumal on ka kord, siis kui mina mõistan selle dialoogi kaudu maailma korda, siis ma mõistan ka tegelikult Jumalat. Ehk siis keel on see, mille kaudu ma jõuan Jumalani. Kui me läheme õigeusklikku maailma, siis seal teoloogia põhineb natukene teistel alustel. Õigeusklikus maailmas on, mis on väga tähtis, sisemine kogemus. Õigeusklik maailm heidab läänele ette seda, et lääs arvab, et kui nemad teevad reaalsusest kaardi enda peas, et siis see ongi see reaalsus. Et kui nemad mõtlevad midagi välja, kuidas Jumal töötab, siis nad mõistavadki päriselt Jumalat. Ja vaata, see on nagu üks tugev erinevus lääne ja ida teoloogia vahel. Ja see kujundab välja täiesti erineva maailma tunnetusviisi. Venelane, põline venelane, tema opereerib sellisel viisil, et minu suhe Jumalaga ja juhiga peab olema vahetu, mis tähendab seda, et mina ei kasuta keelelisi ja mõtte maailmal põhinevaid argumente selleks, et teha järeldus juhi kohta. Seepärast ortodokses teoloogias on väga oluline tähendus Jumala ilmutusel ja sisekaemusel, mis lääne ruumis nii oluline ei ole. Mida see siis tähendab? Sa võid mõelda ükskõik kui palju, mis asi see Jumal on, mida ta teeb. Aga kui tema sind sisemisel puudutab, siis sina tunned teda ja sina mõistad tema olemust ja sellel hetkel sa oled teda kogenud. Läänemaailm opereerib täiesti teistmoodi. Ja vaata, siit tuleb välja tegelikult see, kuidas lääs suhtub juhti ja mis moodi üldse poliitiline ruum läänemaailmas välja kujuneb. Läänemaailma poliitiline ruum kujuneb välja sellisel viisil, et poliitik üritab ennast ümbritseda sellise inforuumiga, et kui keegi temast mõtlema hakkaks, siis ta jõuaks järelduseli, et ta on õige inimene. Ja sellepärast, et see on lääne teoloogiline ruum. Me jõuame läbi argumenteerituse, läbi dialektilise mõtlemise, selleni, kas see inimene on õige või mitte. Ortodoksne ruum on midagi teist laadset. Vaata, mõned inimesed nagu noh, on leidnud huvitava sellise faktori või sellise tõdemuse vene ajaloost. Kui palju tegelikult venelane austab sellist tegelast nagu, keda me teame, Ivan Julmana. No tegelikult ta oli inimvärdjas, ütleme niivisi. Aga venelane austab teda. Miks? Sellepärast, et ta oli ikkagi juht. Ja see oli juht, kes teda sisemiselt puudutas. Ja vaata, nüüd me jõuame, mis asi on tegelikult ortodoksne teoloogiline ruum. Lääs võib teha lõpmatuseni propagandat. Vastupropagandat, ütleme nii. Ma ei ütle seda, et see oleks vale. Et Putin on siga ja jätis ja tohutu korruptant või mis iganes. Ja nüüd, kui lääs arvab, et venelane suhestub oma juhiga lääne teoloogilise ruumi kaudu, noh, siis oleks nagu, siis peaks nagu kõik nagu sobima sellepärast. Aha, venelane vaatab, et oi, tõepoolest Putin on nõme. Ja nüüd astume sellele võimule vastu. Aga tegelikult, kui me vaatame idateoloogia läbi, siis ei ole nii. Lääs võib teha lõpmatuseni seda vastupropagandat. Aga venelane mõtleb niimoodi. Jah, tõepoolest, Putin võib olla siga, Putin võib olla jätis. Ja ta tõepoolest mõtleb, et niimoodi see on. Aga see mõte on juba vahendatud viis, kuidas kogeda reaalsust, sellepärast, et see on keeleline viis, kuidas kogeda reaalsust. Keel ei ole kunagi vahetu reaalsuse kogemise viis. Vahetus on alati ehe. Keel on vahendatud. Keel loob reaalsusest kaardi ja eksiteel on see, kes arvab, et see kaart on reaalsus. Ja venelane jõuab nendele samadele mõtetele, mida lääs talle esitab. Aga siis ta tunnetab seda sama juhti. Sellepärast, et see juht annab talle sisekaemuse. Ja kui see sisekaemus kõnetab teda, siis see on alati tähtsam, kui on see, mis on argument. See on alati tähtsam kui mõte. Juht sisemiselt puudutab teda. Ja kui ta on saanud selle sisemise elamuse selle juhi kogemusest, sellest nii öelda tsaari kujust, siis ta jääb temale lojaalseks, sellepärast, et siin käivitub järgmine teoloogiline protsess. Katarsis ja teoosis. Vene inimene, ehk siis ta on nõus elama katarsises, ta on nõus elama läbinisti viletsuses, vaesuses, läbikukkumises, selleks, et jõuda ise Jumalale lähemale. Ja kuna juht on Jumalale lähemal, siis temal on õigus küllusele, ehk siis tema on nii-öelda selles teoloogilises redelis kõrgemal astmel. Ja vaata, see on see, mida ma tahtsin välja tuua vene hinge ja olemuse kohta. Ehk siis ta on nõus kannatama puudust, kui juht on see, kellel seda puudust ei ole. Ta on mõnes mõttes enda juhiga nii üks, sellepärast, et see juht puudutab teda sisemiselt. Lääne mõtlemine on see, et kui mina hindan oma juhti, no, siis ma vaatan, et kas ta on võimekas, mis argumentid räägivad tema poolt, tema vastu, aga see ei ole kunagi see ehe suhtumine, mis on omane sellele, mida mina nimetasin vene hingeks. Ja võt, see on nüüd see asi, mida ma tahtsin nagu mainida minu kommentaar nagu selle Venemaa teemadel. Ja seepärast ilma teoloogiat mõistmata me tegelikult ei saa rääkida sellest, mis toimub Venemaal, mis liigutab üldse venelast, mis kõnetab venelast ja nii edasi. Ja vaata see asi ka, miks ma rõhutasin seda, et vene teoloogias on see vahetu asjade kogemine väga tähtis. Sellepärast seal on samamoodi üks väga oluline lähenemine teoloogiale, mida läänes ei ole. Essents ja energia. Ehk siis vene teoloogia sisu on väga tugevasti see, et Jumalal on energia, millega ta inimest puudutab. Ja seda sama Jumala puudutust me saamegi kogeda läbi vahetuse. Ehk siis toome näite. Kui essents on nagu päike, millel on mingisugune kirjeldus, noh, päike on mingi gaasikera, siis energia on kogu see soojus, millega näiteks taimed saavad kasvada, millega ökosüsteemid tekivad meie planeedil. Ehk siis igasugune essents puudutab mingisuguseid subjekte energia kaudu. Ja kui Putinit nähakse päikesena, siis see vahetu vene hing kogeb, kas tal on see energia või ei ole. Kui tal on, siis üks kõik kui halb on argument selle juhi vastu, ta läheb alati tema kannul. Nii et seepärast vene võimu murendamine ei ole infosõda. Vene võimu murendamine on läbi nisti vaimne, mõnes mõttes ka üleloomulik või isegi nõianduslik protsess, mis selle võimu murendamiseni viib. Ühesõnaga, see oli minu väike kommentaar selle kohta, mis toimub Venemaal. Aga läheme teemadega edasi. Annes, on sinul mingeid kommentaare või jätku või mingisuguseid soovi hoopis oma teemasid avada?
Ütleme niimoodi, et me jõuamegi see, see ongi Indigo väike ja me jõuamegi sinna. Aga selleks, et sinna jõuda, see on nüüd, no ütleme, ajast on muutud. Ja... Ma ütleksin sellise lause, et me liigume punase päikse alt indigo päikse alla. Aga ennem tuleb ikkagi see vana asja ära lõpetada ja ma räägiks võibolla, mis asi see punane päike on, et seda mõista. Ja siis me läheme alles indigo päikse peale. Ja hakkamegi siis pihta, vaadake. Selleks, et siin eksisteerida, me vajame energiat. Ja tegelikult loodus toidab meid. Täpselt samamoodi, nagu maakera. Saab siin need loodusprotsessid toimuda tänu sellele, et päike kiirgab välja soojust ja meil toimud siin protsessid. Ja on ka niimoodi inimesega. Noh, me küll arvame, et me oleme nii vinged, kõvad tegijad, et teeme ühte, teeme teist, aga noh, reaalsus on see, et meil antakse keha, meil antakse võimekus ja me seda kasutame. Kui palju reaalsed inimesed ennast sisse panevad, on teine küsimus. Ja ütleme niimoodi, et noh, ma olen siin juba ennem rääkinud, et päikseid on 20, see päikseid on 12 tükki, mõõta minnas noh, on loodud või on mingites eksistentsides, olnud erinevad vormelid, me oleme seda kunagi ammu käsitanud kui olemusrassi diilid. Ma kiiresti loen need ette, ma ei hakka seal pikemalt peatuma, et orants oli varjud, kollan oli putukad, see pees oli punasteks süütsin, pruun olid päikselised, lilla olid lillelapsed, valge olid kuldverelised, tumerohelised olid raktobleerid, helerohelised sägad, hallid kujumuutjad, helesinised torbikud, tumesinised peajalgsed ja punased oli see, mida ma nägin juutidena. Noh, siin vaatasin, et mis juut on, see on ainult siin planeedil, et miks mul niimoodi see kogu aeg lööb ette. Et noh, ma panin nendele nimeks siis lõpuks marslased. Ja need on, ütleme, iga päike midagi annab. Ja käsitleme nüüd, ütleme siis seda inimese sädet, et teises mõõtmes või teises astmes peab inimesel välja kujunema 12 lipti. Esimeses astmes kujuneb välja üks lipt, seda me tajume mustana. Ja ütleme niimoodi, kui loodus nagu lõi inimesed, siis ta tekitas nagu toiteallikad. Ja ta valis välja 12 olendit, kellest, kes olid noh, välja valitud, kes olid nagu otse kontaktis loodusega. Miks tal oli vaja neid inimesi? Toome sellise hästi analoog näite. Vaadake, loodus on nii suur, ta on nagu terve planeet. Ja me teame, et kui sa oled teatud suuruses, siis sa ei suuda enam hoomata väga suuri objekte ja väga väiksed objekte. Noh, võtame kasvagi meie kui inimesed. Meie oleme teatud suurusega. Me ei näe viiruseid, me ei näe baktereid. Me lihtsalt ei näe, neid ei ole meie jaoks olemas. Aga selleks, et inimest toita, oli talle vaja neid väiksid olendid, mida me kutsume inimesteks, et viia nendeni mingi toide energia ehk mõjutada. Ja vaata, võtame ka sellise hästi analoog näite reaalsest elust. Vaata, tehakse ju geneetiliselt DNA mutatsiooniga neid mutatsioone. No seal ütleme GMO ehk geneetiliselt muudetud seal taimed. Aga kuidas seda tehakse? Vaadake, inimene, ta on niivõrd suur, et ta ei suuda võtta skalpelli, lõigata see meie DNA lahti, et seal siis üks väike jupp eraldada ja sinna muu jupp panna. Ja kuidas seda tehakse? Seda tehakse viirustega. Viirus võtab, viib ühe DNA juppi, ütleme sinna tuuma, vahetab selle ära ja nii tekibki mutatsioon. Ja täpselt samamoodi on ka vaja loodusel teatud olendid, kes teeksid need sellised väikesed tööd ära. Ja ta oligi valinud 12 olendit, keda ma kutsun, noh, see on meie nagu slängi keeles, me kutsume teda toki naisteks, noh, see on nagu slängi sõna. Ja üks nendest, noh, ütleme, tandis selle toite, inimesed elasid, tarbisid, aga millegi pärast läks asi nihu, sest andes sellele ühele väiksele putukale jumaliku väe, ilmub ka kohe parasiit kohale, kes teeb parema pakkumise ja see toide lähebki hopsti parasiitluses.
Mis toide see oli, mis seal tuli siis?
Punane, oh, me räägime nüüd täpsemalt, sest iga lipt annab teatud toidet. Ja tänaseks on see vägi ära võetud sellelt ühelt inimeselt. Ja ütleme, lähme, noh, ma ei lähe kõik nii umäraselt, vaid lähen hästi konkreetseks, punase lipti pealt. Ja vaadake, punane lipt, kui inimene hakkab endast seda arendama, ehk ta areneb, siis tema tegeleb selliste teemadega nagu ahvatlused ja probleemid. Ehk punane lipt koosteb 25 ahvatlusest ja 13 ütleme probleemistest väärakusest, mida tuleb lahendada. Selge on see, et inimesi ei huvita probleemi lahendamine. Jah, kuigi kui ma just täna ka vaatasin, jälle tuli mulle mobiilile sõnum, et pank saati selle lahendusi. Jah, tõesti... Ma liigun maailmas ringi, kõik pakuvad lahendusi, alates pangast, oh, me teeme su elu lihtsaks, teeme panga kogunemist. Tegelikult ei kedagi huvita lahendused. Lahendused oleks nagu selline, noh, keegi teab, et inimestel on probleemid ja pakkudes lahendusi me saame kuidagi no, teda pumbata. Et inimesi ei huvita lahendused, aga mida inimest huvitab? Ja see on asi, mida meid kõiki huvitab, absoluutselt eranditult. Mina tunnen sellest huvi, tunnevad ka siin kaas Tõmmeraadio istujad huvi, kõik inimesed tunnevad huvi. Ehk ma nimetan motivaatoriks. See on vabadus. Ehk punane päike annab inimestele vabaduse.
Kas ta siis andis inimestele tunde, et nad on vabad või?
Ei, ta andis reaalselt jõu vabaduse. Ja vaata, vabadus on nagu energia. Ja vabadus tähendab seda, et ma midagi tahan, ma saan liikuda. Vaata, inimene võib tahta palju asju, aga tal pole seda energiat. Ta ei saa liikuda. Ta ei saa nagu, noh, tekitada muudatusid, ta ei saa nagu ühest kohast teise liikuda. Nii. Ja ta andis inimestele vabaduse. aga vabaduseks saab ainult ühte moodi. Ja ütleme niimoodi, et vabadus takistavad 13 defekti, ehk 13 väärakust. Noh, me hakkame tulevikust nendest väärakustest veel rääkima, aga ma räägin täna konkreetselt ühest väärakusest. Ja üks väärakus on, kui luuakse maailm kahe peale. See on väärakus. Tegelikult on ainult üks inimene ja üks maailm. Selleks, et seda paremini mõista, võtame niimoodi, et noh, näiteks minul on jalad. Noh, sinul on käed. Aga ma tean, et ma toimin, kui mul on nii käed kui jalad korraga. Ja siis me teeme ühisloomingu, me paneme ennast kokku. Me oleme nagu kahe peale täiuslikud. Me saame kahekesti liikuda ja me saame kahekesti tegutseda. Aga selle asja juures on üks väike halb asi, et siin on kaks tahet. Mina võibolla tahaks tegeleda kunstiga, aga võibolla tema tahab tegeleda hoopis teadusega. Ja meil tekib tahete konflikt. Ja vaata, nüüd ongi looduse versioon vabadusest on üks ja parasiitlik versioon vabadusest on teine, sest mõlemad pakuvad vabadust. Ja vaata, inimene on tegelikult seal valiku ees, kumba vabadust ta võtab. On olemas looduse ehk raske vabadus. Kui minul on jalad, siis selleks, et vabaks saada, pean ma ka ehitama endale käed. Ehk ma pean tegema tööd ise endaga. Aga parasiitlik versioon vabadus on see, et ma annan sulle programmi, et ma orjastan teise. Teine hakkab tegema seda, mida mina tahan. Ja mis te ise arvate? Mida inimesed valivad? No kes see kurat hakkab tööd tegema? Loll on ju see, kes tööd teeb. Tark inimene ikkagi orjastab teise. Ja vaata, siin ongi see, et küll loodus andis selle vabadusenergia ja ta andis ka programmid, aga seda programmi ei tahetud. Energia võeti. Ja vaata, nüüd oligi nagu loodus hädas, et vabaduse energia voolab parasiitlusesse. Ja see oligi nagu loodus ülesanne või soov või tahe see tükike, mida ta sellesse inimesse pani tagas saada. Sest kui ta selle tükikesse võtab tagasi, siis kaob ka toide. Ja võibolla selleks, et seda veel paremini mõista, ma räägiks, et noh, kuidas maailma loomine, maailm on firma, maailm on partei, maailm on sektid, maailm on ka isegi kaasa arvatud ka telejaam, raadiojaam, nad on kõik maailmad. Ja vaata, kui sa lood kahe peale, siis on nagu kaks punkti ja seal punkti vahel see side hakkab tõmbama välismaailmast energiat. Aga vaata, kui sa teed üksinda, siis sa oled ise nagu peremees ja ise ka tööta. See punkt, need kaks punkti on sinu enda sees ja see toide sa pead ammutama ise enda jõudu. Ja vaata, ma olen ise ka pannud ühte huvitavat fenomeni tähele, et kui ma noorem olin. Kui ma midagi kahe peale tegime, asjad nagu sujusid või nagu isenesest läks või. Aga vaata, kui see üksinda teed, sa pead pingutama meeletult sisemiselt. See oleks nagu töö, asjad ei lähe nii ludinalt. Igat asja, igat detaili sa pead läbi mõtlema, siis selle paika panema ja teostama. Ja siin ma kohe tahaks öelda, et esimene defektsus ongi see, et mitte ühtegi firmat, mitte ühtegi parteid, mitte ühtegi sekti, mitte ühtegi meediakanalit ei tehta mitte peale. Aga vaadake, kuidas meie ühiskond toimub. Aktsionäärid, alati mitu meest. Ja alati jõuab vaad need firmad konfliktini. Sest kui ma teen midagi kahe peale, siis ühel on üks tahe, teisel teine tahe. ja sinna saabki parasiitlus tulla sisse jõud, ütleme, õiglust looma. Ja alati see, kes tuleb õiglust looma, see võtab ju selle hüve ära. Ja niimoodi me olemegi kõik tegelikult loodsas. Ja me ei ole vabad. Me ei ole nagu, me sõltume teistest. Me ei saa nagu enda asja ajada. Me peame lunima teised. Kuule, ma tahan võibolla minna metsa jalutama. Noh, ma olen kahe peal naisega loonud. Siis ma pean naist paluma. Kuule, äkki sa ka tahad, et ma tahaksin metsa minna. Ainult siis ma saan liikuda. Ja see ongi nagu punane päike. Jaa. Ja vaata nüüd, kui see mäng on läbi, siis ma järsku hakkasin mõistma. Ja enne ma kogu aeg mõtlesin, miks need juudid mind kummitavad, sest noh, minul nagu pole mitte midagi nendega seotud, et kui mina siia sündisin, siis ma olin hästi rahvuslane, patrioot. Ma ei saanud ise ka aru, miks ma olin patrioot. Et... Ja siis mind kuidagi rünnati, tembeldati pervertiks, ma ei saanud nagu millestki aru. Aga vaata, kui nüüd on asi läbi, siis mul on asi pilt selge. Ja selle punase päikse oli erastatud. Ja see punane päike oli peidetud rahvus Egregori. Täpsemalt juudi rahvus Egregori. Ja tegiski niukene olukord, kus kui inimene oleks tahtnud vabadusenergiat, ta pidi alati pöörduma juudi rahvus Egregori poole.
Ma ei saa aru siis, kas see inimene, kellele see asi anti, kas see oli siis juut või?
Ei, see on veel niimoodi, et see energia, ütleme see, kuidas ära tõmmati, see inimene, kes anti, Selle külge kleepus üks olend, keda ma kutsun nagu murumunaks, mis tõmbas selle energia nagu endal ära, aga murumuna ei ole ka võiti, vaid on olemas, vaata ütleme niimoodi, et parasiitlus on alati kahe tahulin. Üks võtab, teine annab. Ja ütleme ka selle murumuna taga on tegelikult, noh ütleme, kui ta kehastub, siis ta on juut. Ja täpsemalt naisjuut. Noh, ta on selline hästi keerulisem. Vaata, kui ma nüüd sulle vastaksin, ma peaksin jälle tund aga seda tehnikat rääkima, et ma katsun niimoodi lihtsamalt rääkida inimkeeles selle punase asja ära. Ja vaata, nüüd oligi niihukene asi, et loodus tahtis seda punast päikest juudi Egregorist kätte saada. Noh, ütleme niimoodi, et Mida me teame? Me teame seda, et juba iidamast aadamas, et juudid on seotud kuidagi rahaga ja et need vassallid on, ütleme, Egregoril on alati arenguruumid vastavad firmadele ja seal, ütleme, nende alamad või ehk vassallid on kõik ärimehed. Vaata, ma alati nägin, et mingi probleem on ärimeeste ja juutidega. Ja Siin ma järsku sain ka aru, et kui me vaatame seda legendi, et juudid on ärimehed, siis mul nagu lõi pähe, et aga siis ma sain nagu ka aru, kelle käes see punane jõud oli. Ja seda punast jõudu me kõik ju teame, kes see on. Vaata, kui me võtame kätte piibli, loeme, seal on väga selgelt ilusti kirjutatud, et Jumala poolt välja valitud rahvas on juudid. Nii, aga mis piibel ütleb, mis on Jumala nimi? Jumala nimi on Jehova. Ja kes on tema kehastus? On Jeesus. Nii et ühe sõnaga, kui me läheme, vaata nüüd ma saan ka aru, miks inimestel on nagu tung kirikusse, no ta ma sisemiselt tahab tegelikult vabadust. Aga, See energia ei ole mõeldud, et vaba oleksid meie. Vaid Egregorite tasatil on ainult üks Egregor, ainult üks rahvus Egregor, kes on vaba. Ja see on juudi rahvus Egregor. Ja teised kõik rahvus Egregorid on need, kes haitavad temal liikuda sinna, kus tema tahab. See oleks nagu Egregoridi tasatil. Firmade tasatil on ka, ainult et nemad juba alluvad sellel kõrgemale võimule, on täpselt samasugune mäng. et on ainult üks inimene, kelle tahe toimib ja teised seda teenendavad. Ehk vaatamegi inimese ajus. Ma ehitan firma, ma teen, mis ma tahan, puhkan, teised teevad minu heaks tööd. Võtame kasvigi parteid. Partei on suur, aga tegelikult olgem ausad, seal parteis on ainult üks inimene, kelle tahet teostatakse. Noh, ma võtaks nüüd kaks sellist ilusate parteid võrdluseks nagu Reformierakond ja noh, tegelikult olgem ausad, seal on ainult üks inimene, kes on välja valitud ja selleks on meil see Kaja Kallas. Miks ma seda räägin, see on ka seotud punase päiksega. Tegelikult on niimoodi, et terve Reformierakond teeb seda, mida tahab Kaja Kallas. Ta saab seda teha sellepärast, et see on putukemandata süsteem, aga seda me räägime mõni teine kord, sest me ei jõua selles saates. Ja nüüd ongi see, et kui mina sündisin, siis tuleb välja, et ma oma olemuselt tahtsin teenida loodust, ehk kui võtame kristlikus mõttemudelis, sest vaata, siin on kõik kohad kristlasi täis, kes ütlevad, et nemad teenivad Jumalat, siis tuleb välja, et ma vist olen ainuke, kes tahab nagu loodust, ehk nende mõistes Jumalat teenida, teised mängivad seda. Ja kuna loodusel oli vaja, et tekiks mingi uus mudel Prahvus Egregorist, siis ma siia sündisingi, sest minul oli kogu aeg teadmine, et me ei saa vabaks, kui me kasutame võõrast vaimsust. Ja vaata, nüüd oligi üks väga huvitav asi, et mina siin palehigis, tahtsin, et eestlased saaksid vabaks. Vaatan, et probleem on selles, et meil pole oma vaimsust, hakkan oma vaimsust ehitama ja mis tuleb? Meeletu vastasseis. Ja siis ma ei saanud aru, miks juudid mind vihkavad. Sest vaata, siis kui ma noor oli, mul ei olnud nagu mitte mingit aru saama. Nad olid nagu täiesti tavaline rahvas minu jooks. No lihtsalt, no, täpselt sama nagu on juudid, nii nagu venelased. Aga vaata, takkajärgi ma sain aru, miks ma olin saatana kehastus. Sest kui ma oleks tõesti Eestis oleks tekinud uus vaimsus, siis oleks üks ori loob kadunud ja see ei oleks neile meeldinud. Aga tegelikult võti ei olnudki üldse Rahvus Egregoris. Võti oli tegelikult selles punases päikses. Et see, kas eestlased oleks vabaks saad, see oli tegelikult eestlaste valik. Ja kui ma takkajärgi võtan, siis oli asja iroonia see, et neid inimesi, kes päriselt tahtsid eestlased olla, neid oli nii vähe, et nad ei saavutanud kriitilist massi. Ja vaatasin, et meil oli kogu aeg mäng vabaduse peal. Ja võime öelda, et enamus inimesed, eestlased, ma toon nüüd nagu Eesti seisukohast, olid tegelikult juutide poolt. Mina olin eestlaste poolt. Noh, kuidas see avaldus? Noh, ma toon väga lihtsalt. Noh, ma käisin ka rahvuslastega läbi. Noh, näiliselt nagu üks asi. Nemad tahavad, et Eesti on vaba, ka mina tahan, et on Eesti vaba. Ja siis hakkas kuidagi väga huvitav asi pihta. Ma tõin nagu enda vaimsuse. Ja siis tekis vastuolu. No, takas küll teatud naistest pihta, aga mehed läksid kaasa, et teate, et ikka Eesti vaimsus on kristlus. Ja mind nagu mingis mõttes tõugati välja, kui saatana kehastus. Ma mäletan veel isegi, kuidas üks naine veel ütles seda märgi kohta, see, mis mul on, et nii ilus märk, et te lõrtsite seda ära. No, see on see 12 värvi keskel on must. Tegelikult oli see valik. Ja valik ei ole üldse väline, vaid valik on sisemine. Ja vaata, siin ongi, et enamus inimesi ju valib tegelikult jutumärkidus vabaduse tee, et orjastada teisi. Või on teine valik, et ma muutun noh, täiuslikumaks paremaks. Ehk nii nagu vabamüülased ütleb, et nemad ka on sellised vanabid, et ma muutun paremaks inimeseks, tegelikult nad ei muutu midagi paremaks inimeseks, vaid nad tahavad lihtsalt hüved kõik endale ahmida.
Kui sa räägid praegu vabadusest, ma eeldan, et sa mõtled raha, sest raha on siin maailmas vabaduse instrument.
Noh, vabadus, ma mõtlen, et sa saad liikuda, tegutseda, aga siin ongi tehtud, see energia on tehtud rahaks. Vaata, inimeste ala teadvuses on mõte, et kui mul on raha, siis ma olen vaba. Tegelikult sa ei ole vaba, sest minu meest on kõige parem näide on see Michael Jackson, kellel raha nii, et tapab. Aga vaata, millised hirmud tal olid. Ta käis kogu aeg maskiga, tal oli probleem, et...
et ta... Me käime ka nüüd maskiga.
Jah, aga noh, ta ei olnud vaba, mis sest, et tal oli raha. Ja see ongi nagu valik ja vaata siin me ütlemegi, et terve rahvas, me kõik olime valikute ees. Küsimus olid isegi selle valikuse ees, mitte meie, mitte Eesti, vaid terve maailm oli valiku ees. Ja vaata selleks, et seda muudatust teha, oli kaks teed. Kas see päike paistab meie kõigi peale? Ühesõnaga, looduse eesmärk oli väga lihtne. Tema ei olnud sellega rahul, et päike, punane päike paistab juutidele. Tema tahtis, et paistab selle kõikidele. Ja nüüd oligi valik, inimeste valik, kas ta paistab meile kõikidele või ta paistab ainult juutidele. Aga noh, nagu ma olen asjast aru saad, siis inimeste intelligentsi tase on väga suur, jutumärkides ma ironiseerin. Siis nemad tahtsid kõik seda mudelit, et see ikka paistab ainult välja valitutele.
Ja no, see on aga nendele, kellel on raha siis, ma saan aru, ja. Et need inimesed saavad vabad olla.
Jah, ja vaata, nüüd kuna see rahaga tuli mulle ka meelde, siis nüüd ma tahaks öelda, et vaata, ka väga palju on mulle kristlased tulnud minu juurde jutuga, et kuulge, Jeesus armastab sind. Aga nüüd ma võin täiesti 100% öelda, et Jeesus mind ei armasta. Ehk te saite aru, mis ma tahaksin öelda. Keda armastab Jeesus? Väga lihtne. Kui Jeesus kedagi armastab, siis talle tuleb raha muidu sisse voolab paremale vasakule. Mina vaatan, et mina teen tööd, mulle isegi minu töö eest ei taheta maksta, siis järel kui Jeesus ei armasta. Nii et jätke meelde, et keda tegelikult Jeesus armastab. Ta armastab neid inimesi, kellele raha tuleb, sest Jeesus kingibki raha. Ja vaadake ka kirikud, kui tore ja uhked on. Noh, luksus on seal. Ja tegelikult see oligi nagu inimeste valik. Ja vaata selleks, et see päike jääks alles inimestele, pidi olema kriitiline mass. Ma ei tea, kui suur see kriitiline mass on. Aga see ei ole pooled inimesed. See ei ole demokraatia. Ma siin nüüd oma ette mõtlesin, et kui suur see kriitiline mass olla võiks. See on lihtsalt puhas selline hüpotees, ma ei tea, kas seal on tõde sees või mitte, aga ma lihtsalt teen enda isikliku arutuskäigu. Kui ma võtan ajaloost, noh, oli kunagi selline Egeri lahing, kus 200 000 türklast üritasid ühte Ungari kindlust ära võtta, kus oli 2000 sõdurit ungarlast. Ja need 2000 ungarlast suutsid vastu seista 200 000 peale. Ehk ütleme, jõu vahekord oli üks ajale. Võibolla, kui iga sajas inimene oleks tahtud looduse järgi vabalt, võibolla oleks see päik alles jäänud. Aga tead, kui sul on ikka ühe inimese kohta ikka 1000 vastast, siis see pole enam võimalik. Ja tänaseks ongi selline olukord tekkinud, kus ütleme rahvas võitis. Vaata mingis mõttes oli see, noh, ma ei nimeta seda sõjaks, aga ma nimetan seda tahete konfliktiks, aga noh, inimesed armastavad alati, noh, kujutad ette, et see on suur sõda, suur headuse, kurjuse vaheline võitlus, siis ütleme niimoodi, et mina kaotasin selle lahingu. Ja nemad võitsid, noh, ütleme inimesed. Aga vaadake, võit ja kaotus on hästi selline, noh, naljakas asi. See päike kadus nüüd üldse ära. Ütleme niimoodi, inimeste jaoks see punane päike on kadunud. No ütleme, tegelikult ta ei ole kadunud. Tegelikult see punane päike viidi kõrgemale tasandile, ehk ütleme aarilase tasandile. Kui see punane, nüüd ma pean neile ühte teise teemasse hüppama. Kui ma nägin, kuidas see päike liikus, alguses ma nägin, et see päike oli nagu ümmargune kera. Siis ta nagu liikus korra ülesse poole ja see päike muutus selliseks, tal on nagu sellised mummuline või selline mügarlik päike. Ja siis mul järsku oli pähe üks huvitav seos. Et kui ma alguses nõiaks hakkasin, siis ma hakkasin inimesi vaatama. Ja ma keskendasin nagu nende sisse, ehk nende olemusse, aga nende olemus tuleb läbi tuuma. Ja ma nägin, et inimestel on siledad tuumad, ümmargused tuumad. Võib-olla 100 inimest vaatasin ära ja siis ma järsku avastasin, et kuule, et üks on veider. See on imelik, tal on mügarik tuum. Ja siis mul oli pähe, mida see tähendas. Sest päike läks siledast päiksest mügarikku. Ja siis oli veel üks väike etapp. See päike muutis veel vahet, veel olekut, aga seda olekut ma ei nimeta. Ja siin mul saigi aru üks teine teema, ehk teine probleem, mis siin oli. Vaadake, meil on antud erinevad kehad. Meil on antud neigri keha, valginimise keha ja värvilise keha. See on keha. Keha annab potentsiaali. Aga me sisult oleme ka erineva arenguga. Ja siis ma jõudsin järelduse, et tuum näitab meie sisu. Ehk ütleme niimoodi, ma ise nimetan siletuumsed. Siletuumsed peaks olema sellistel olenditel, nagu ütleme primitiivsed ja värvilised, ütleme siletuumne peaks vastama formilt värviline ja neeger. Ja siis ma sain ka aru, et kui ütleme valgi inimene on see, kellel on kõik tahud välja arenenud, ehk tal on juba erinevased intelligentsid, siis tema tuum peaks globaliseks muutuma. Ja siis ma sain järsku aru, et oi ups, sisult valged inimesi on väga vähe meie keskel. Ja kuna tuum muutus, näitikene seda vormi ma ei räägi, sellepärast, et pole vaja, et keegi hakkab nüüd looma illusiooni, et tema on räige aarjalane. Ta muutis veel vormi ja siis ma sain aru, et oleks pidanud tekima veel üks inimene, inimese tõuga. Ja see on see, mida räägitakse aarilasest. Ma võin öelda, et aarilast on loodus üritanud mitu korda luua. Ja viimane kord, kui üritati aarilast luua, oli see aeg, mida me mäletame, taheti luua Saksamaal. Ja siis ma jälle vaatasin, et ma ütlen ausalt, et mulle tegelikult süda pahaks, kui ma vaatan kõiki neid filme, kuidas räägitakse, kui vastikad ja me võitsime selle kurja Saksama. Sorry, kelle tehnikat me kasutame? Aatombomb oli sakslaste loodud, Vene optika, kõik oli Saksamalt röövitud. Või mida me vanavanamad räägivad meile? Mu vanama räägis ka, et tuli Saksa sõdur, sa võisid tänaval julgelt käia. Tuli Vene sõdur, kõik peitsid, põgenesid, rööviti, tapeti, vägistati. Midagi valesti. Ja kui sa vaatad neid inimesi, käivad nii tähtsalt ringid, me võitsime selle vastikud sakslased. Te tegelikult hävitasite selle ürituse teha kõrget olendit aarilast. Aga mis ma tahaks öelda, et aga vaadake, nüüd on teil vaja seda keha. Vaad täna on teil vaja aarilast, et jõuda punase päikseni. Aga seda ei ole ja seda enam ei tehta. Võib-olla ma tooks lihtsalt ühe selle sama analoog näite ühest elust enesest. See oli minu mõelest nii huvitav situatsioon. Oli üks mees, kuskil 50-ndastes. Me teame, et meestele meeldivad noored ilusad tüdrukud. Oli üks 30-aastane tütarlaps, vaatas, et päris mitsivo mees. Võib-olla tahaks taga asja ajada, teeks krõpsu. Aga vaadake, naise psühholoogia on selline, et tema ei ole kohe maha ja taha. Naine vajab natikene, võib-olla mingit väljaskäiku või mingit väikest eelmärgu. Ja siis see mees, ta oli nii kõva mees, mis eest, et ta kiimles selle naise järgi. Umbes nii, et ta oleks, teate küll, mis on kiimles. aga ta oli nii kõva mees, et tema ei allunud selle naisele. Ja ta ütles, tead, ma ei tee, mida naine tahab. Ja ta jäigi sest naisest ilma. Ja nii on ka tegelikult inimestega igal pool. Nad on nii kõvad, nad hävitavad. Ja nad ei tea, et kui nad võidavad, nad jäävad tegelikult väga, väga olulisest asjast ilma. Ja nii on ka selle vabadusega. Võideldi selle vabaduse nime vastu. Ja kahjuks see protsent inimesi, kes tegelikult reaalselt on looduse poole peal, on liiga vähe selleks, et midagi ellu jääda. Ja ütleme niimoodi, et noh, kui ma nüüd vaatan aarjalasi, võibolla oleks väga vähe, sellepärast, et noh, aarjalane peaks olema täiuslik inimene, tema tuum on juba noh, teistmoodi, ma tean, milline see on. Aga noh, ennem peaks ka valgeks inimeseks saama. Ja valge inimene on tahuline inimene. Ja vaata, nüüd ma, ja vaata, saada hakkab läbi saama, ma võibolla veel põgusalt räägin sellest päikese valitsusest. Vaata, süsteem teadis, et keegi hull ehitab uut rahvusegregori. Sest vaata, mingis mõttes see sai valmis. Ja rahvusegregor on kultuur. Sai loodud uus kultuur, uus mõtlemine, uus märgisüsteem. Kõik on uus. Ainult, et seal seid elanik on kuidagi väga, väga, väga vähe. Pole isegi sadakond inimestki. Aga seda oli vaja luua selleks, et analoogi pealt saaks selle punase päikese kätte. See oli tegelik missioon. Ülend oli inimeste valik, kas inimesed saavad seal uues maailmas elada või mitte. See ei mängi üldsegi tähtsust. See oli inimeste enda valik. Ja vaata, nüüd oligi see, et süsteem nägi, et see egregor saab valmis ja nad olid nii kindlad, et see maailm võetaks üle. Ja sellepärast oligi see rituaal, et ametisse panti see päikese valitsus, ehk kaks naist, süsteem on alati kahe naisega, see panti pukki, nad üritasid, et see uus laeng või päikese täiustus läheks selle, ütleme, juutidele, aga seekord läks kõik teistmoodi. Ja tegelikult see punane päike kadus. Ja noh, selge on see, et nüüd punase päikese ajast on läbi. Ja nüüd on loodus keeranud ennast tumesinisesse päiksesse. Ja vaata, kui ennem oli minu eesmärk, teha ennast tähtsaks. Noh, ma pidin jõudma egregori tasandile. Siis tumesinine päike on peidus ühes kohas, mida me nimetame põhjakihis. Põhjakiht on inimene, kes ei arvesta teistega. Vaata, normaalses ühiskonnas, noh, mina näiteks küpsetan saia, sina teed võibolla haamri või noh, lusika, me vahetame. Mina annan saia, sina annad mulle lusika. Aga põhjakihi inimene vaatab, aah, sul on lusikas, ma lähen ja võtan sult selle lusika ära, sest ma tahan. Põhjakihi inimene on see, et kes ei arvesta üldse teistega. Ja tumesinine päike ongi viidud põhjakihti. Aga tumesinine päike, ma nimetaksin, see lipt on tõe lipt. Ja tõel, noh, me seda hakkame ka tulevikus rääkima. Selleks, et tõde leida, me peame kogema, vaata sellest, mis Martin ennem rääkis, 10 erineval moel. Vaata, see on see vene hing. Tema on kogeja. Ja siis on see teine pool, sa pead nägema asju 16 tahust. Ja see on see teine pool, mis on see niinimetult läänelik noh, mõtlemine. Ja tõde on seal keskel. Ja samamoodi on ka selge, et kedagi ei huvita tõde, vaid see lipt ehk päike annab ühe väga olulise asja. Ütleme, paneme selle indigolipti inimkeelde, see oleks enese tähtsus. Aga miks on vaja enese tähtsust? Selleks, et kui me oleme tähtis persoon, siis hakkab meist energia käib läbi ja me saame elada. Me saame nagu suhestuda teistega. Meie jaoks maailm eksisteerib, maailm puudutab. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et see tumesinine päike on inimeste põhjakihis. Ja vaata, sa tõidki selle näite. Tegelikult on Putin pesu ehte näide ühest põhjakihi elandikust, kes on saanud puna, selle tumesinise päikse toe ja ta on tähtis persioon. Aga kuna seda energiat on vaja, siis täbi tema voolab rahvale ja nad toituvad ja nad teenivad. Ehk ma tahaks irooniga öelda, et nüüd hakkab uus mäng. Kui enne olin mina, kes ajas Eesti asja ja ülejäänud eestlased ajasid juudi asja, siis nüüd tekib uus mäng. Ma nimetan seda mänguks, sest ma ei nimeta seda sõjaks, aga noh, inimeste jaoks on see sõda. Mina olen siis, ütleme, esindan see, kes on Putini vastu ja ma võin öelda ülejäänud, Eesti rahvas hakkab olema Putini poolt. Aga noh, sellest ma räägin järgmine saade, kuidas see tumesinim toimib. Nii et noh, see, mida räägitakse, ei ole üldse see, mist välja paistab. Ja ma tean, et nüüd ma pean jälle muutuma, kui ma ennem pidin enda tähtsus suureks viima, sest ma pidin tõusma Egregori tasandile, ma pidin olema selline, noh, kuulutama ennast jumalaks, siis nüüd on vastupidi suud. Ma pean minema põhja, ma pean kaotama enese tähtsuse. Aga enese tähtsuse kaotamine on väga keeruline, sest ma ei tohi enda osadest loobuda. Enese tähtsuse kaotamine ei tähenda seda, et ma võtke nüüd kõik mu jupid ja ma olen mõtetu prussakas. Enese tähtsus tähendab seda, et mina ei puutu üldse asjasse. Ma nagu keskendun, nagu kõik teised on tähtsad. Aga see on nagu minu katsumus ja kui ma selle tööga hakkama saan, siis saab loodus ka puudutada tumesinist päikest ja ta saab selle ära viia. Ja noh, mina nimetan, et see on töö, inimesed näevad, et see on võitlus ja ajastu, võibolla ma tõmbakski selle saate kokku niimoodi, et aeg, kus me saime vabaks, on läbi, kes on vaba, kes ei ole vaba, see ei ole vaba. Ja nüüd hakkab aeg, kes on tähtis, kelle arvestatakse, kes ei ole tähtis. Ja iga inimene ei otsusta, kes võidab, kas loodus või parasiitsüsteem, vaid iga inimene otsustab ise enda saatuse. Ja see on valik, kas te tahate olla tähtis ennast arendades, endale juppe juurde luua või teisi allutada, viid ise enda teiste sisse ja teised tahavad seda, mis sina tahad. Need on kaks teed. Aga see on juba järgmise saada jutt, et see oli selline hästi pisikene selline kokkuvõte sellest punasest päikesest, kuigi ma saaksin seda veel palju pikemalt rääkida, aga meil on veel saateid ees ja seda teemat võibolla veel räägime ja seletan lahti sellest punasest päikesest, mis ta on, miks ta on vajalik ja mis protsessid hakkad toimima nüüd selle tumesinise päikesega. Et täna oli jah, meil palju teemat ja oleks veelgi, aga noh,
ei saa. Selge, hea. Tõmbame siis otsad kokku, lõpetame saate valguse ja varju piiril ja nagu öeldakse, et kogu tõde algab ketserlusest, siis ega midagi, jäägem ketseriteks. Kuulmiseni!